การตั้งตรงให้ตรงก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งตั้งยังไงตรงยังไงถ้าท่านหมายความว่าที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันไม่ได้อยู่เฉยๆมันมีทิศมีทางมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเป็นกุศลก็ไปในทางที่ดีถ้าเป็นอกุศลก็ไปทางที่ไม่ดีแล้วมันก็ไปอยู่ด้วยปัจจุบันมันไม่เคยอยู่นิ่งเราอุตส่าห์ทำสมาธิให้ใจของเราอยู่นิ่งๆอยู่ในปัจจุบันเราไปเจอปัจจุบันจริงๆก็ไม่นิ่งมันก็ไหลไปเลยที่นี่ถ้าเราไหลเป็นก็อยู่รู้อยู่ว่าปัจจุบันตอนนี้คืออะไรและตอนนี้เราทำอะไรอยู่มันกับสมัยก่อนในพวกเผ่าทั้งแอฟริกาทั้งพวกชาวเขาถ้าเด็กโตขึ้นมาพอมันกลายมันจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะให้ออกไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งไปถามตัวเองว่าชีวิตของเราต่อไปจะไปทิศทางจะไปทางไหนแล้วเด็กแต่ละคนก็จะมีคำถามพูดถึงมาในอนาคตของเราจะไปทางไหนตอนที่เขาจะขอให้นิมิตบ้างมีอะไรบ้างแต่มันมีความหมายมีจุดประสงค์มันจะไม่ออกไปอยู่เฉยๆถึงแม้ว่าร่างกายอยู่นิ่งๆแต่ใจมันไม่นิ่งมันต้องถามเพราะไม่งั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ถ้าเราอยู่กายเวกอยู่ห่างไกลจากคนอื่นแต่ใจของเราไม่เวกมันก็จะมีตัณหาเป็นเพื่อนที่นี่ถ้าตัณหาเป็นใหญ่มันจะผลักดันในทางของมันส่วนมากก็ไม่เป็นท่าแต่ถ้าว่าจิตใจของเรามีคำถามที่ดีมันจะต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อจะให้ตั้งตรงในทางที่ตรงในทางที่ถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าคอยตั้งคำถามอยู่เรื่อยมีอันหนึ่งวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ที่จริงถ้าแปลให้ตรงมันเคลื่อนล่วงไปตอนนี้เรากลายเป็นอะไรการกระทำของเราจะให้เรากลายเป็นคนประเภทไหนก็อยู่ที่ว่าเป็นถูกต้องตามศีลตามธรรมหรือไม่ถูกต้องด้วยความละเอียดขนาดไหนเราก็เลยกลายเป็นคนแบบนั้นทีนี้เราก็ต้องถามตัวเองตอนนี้เรามาทำสมาธิเรากำลังกลายเป็นคนที่เราต้องการไหมโดยชีวิตของเรามันไม่ทางที่ไม่ดีเราไม่ตรงตามจุดประสงค์ถ้าไม่ตรงตามจุดประสงค์เราจะแก้ไขยังไงนี่ที่เราจะทำใจให้สงบอยู่ในปัจจุบันมันนิ่งแต่มันไหลอย่างบูชาเคยบอกว่าน้ำไหลนิ่งก็มันเรืออยู่บนน้ำก็นิ่งแต่เรือมันก็ไหลช้าๆแสดงว่ามันดูนิ่งแต่มันไม่นิ่งมันไม่มีคลื่นราบเรียบแต่มันก็ไหลไปอย่างปัจจุบันเดียวนี่มันไม่ใช่อันเดียวกับปัจจุบันเดียวนี่ถึงใจของเราอยู่ในปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนั่นมีทิศมีทางแต่ทิศทางของเรามันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอย่างเช่นเราทำสมาธิจากของเราถ้าปล่อยให้มันหนีออกไปมันก็ตั้งทิศทางที่ไม่ค่อยดีต้องรู้จักวิธีแก้ไขกลับให้มันกลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันพออยู่ในปัจจุบันได้ก็ต้องถามอีกทำยังไงใจของเราจึงจะมั่นคงขึ้นมาทำยังไงใจของเราจึงจะหนักแน่นขึ้นมาจะมีความสุขความสบายเมื่อมีความสุขความสบายทำยังไงเราจะได้สวยความสุขแต่ไม่หลงไม่เผลอนี่เป็นปัญหาใหญ่บางทีเขาทำแทบตายกว่าจะสงบได้พอมันสงบแล้วมันหลับไป ก็มันกลายเพราะอะไรเพราะสติไม่มั่นคงสัมปชัญญะไม่ชัดท่านจึงให้ตั้งคำถามต่อไปพอสงบแล้วดีแล้วทำยังไงร่อนจนจะอยู่กับลมได้ไหมออกไปแช่อยู่ในความสุขโดยลืมลมทำยังไงเราจึงจะไม่ลืมกรรมฐานของเราถ้าอยู่กับลมได้ความสุข ก็มีอยู่แล้วก็ทำงานของเขาสั้นประสาทค่อยดีขึ้นมาร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจิตใจก็สดชื่นขึ้นมาโดยเราไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจอะไรมากมายเขาทำงานของเขาเราทำงานของเราทีนี้พอสมาธิมั่นคงขึ้นมาก็มีคำถามอีกก็ยังมีทุกข์ไหมในนี้ไม่ต้องทุกข์หยาบนะฮะทุกข์ละเอียดมีไหมเราจะสังเกตได้ไงมันก็มีขึ้นลงท่านจึงให้ดูอนิจจังตรงนี้แหละอนิจจังในจิตใจของเราพอรู้สึกว่าทุกข์มันมากขึ้นพูดถึงทุกข์ทางใจมันมีมากขึ้นเราทำอะไรพอมันลดลงเอาเราทำอะไรจับได้ไหมก็ทุกข์ก็ต้องมีเหตุนะดำอริยสัจก็ต้องหาคนหาเหตุภายในเราจึงจะจับความเคลื่อนไหวของจิตใจได้นี่เรียกว่าสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาอย่างน้อยสมาธิของเราก็จะได้ละเอียดขึ้นมาความสุขของเราจะได้มากเข้าเพราะทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ค่อยลดไปปล่อยเหตุแห่งทุกข์ปล่อยไปเนี่ยไม่ต้องไปถามว่าตอนนี้ได้สมาธิชั้นไหนก็คำถามก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยจะเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานบางคนก็ถามว่าต้องได้สมาธิทั้งขั้นไหนจึงจะพิจารณาได้ก็ถ้าว่าเป็นสมาธิขึ้นมาพอจะพิจารณาได้ก็พิจารณาไปหลังจากที่ว่าเราได้ความสุขใจรู้สึกมั่นคงแล้วก็ถามคำตอบที่จะออกมามันก็จะละเอียดตามขั้นของสมาธิเรียกว่าฝึกปัญญาอยู่ในตัวถ้าเราตั้งคำถามที่ถูกต้องเรียกว่าตั้งตนให้ตรงแต่การคำถามของเราจะได้ตรงตามทิศทางที่เราต้องการเป็นอยู่ที่เราที่จะเลือกไหนการเวลามันก็ไหลไปตลอดเวลามันก็ไปตามทิศทางของมันที่นี่ชีวิตของเราจะไปทิศทางไหนร่างกายก็ต้องไปสู่ความเสื่อมแต่จิตใจของเราไม่ต้องเราเปลี่ยนทิศทางได้มันขึ้นไปหาความเจริญได้ก็เรื่องของการกระทำตัวเดียวเนี่ยเราทำอะไรอยู่ทั้งกายกรรมทั้งวาจีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนกรรมเราทำอะไรอยู่มันสำคัญนะเพราะการกระทำไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนกับมีลูกศรอยู่ในตัวของมันลูกศรก็ไปหันไปทางไหนถ้าเราหันไปทางที่ดีเรียกว่าตั้งตนให้ถูกต้อง